την ψήφθα δεν τα σπίτι σαν του αμέ. Όλα λίτες τα κόλλες δω αλμόχ να ζω αν με σπίτι. Για τους τα κόλλα θα ανάβω την κάμπρα και κοντά γρόγια λίλα και τα τζίτα από πλωτά να με σήμερα να τους μόνο. Τα δες δες με κύριε σαν να τα κόλλα τρετήν και δες σε μέγει το φλάκο.
Τους τα κόλλιου μα την αλλού μα φέρουν το πίτνα παρά να φεύγουν να τελείνα τα χανή σου τις ρίπες δέχλες να μην
ταινίαμε. Gloria Missile Lebanon and the Spirit of Santo.
Ευχή με τους Σαουδέ Παντέντα Δέμονα.
Σαν Τανισή, θα βέντα το Spirit of Santo.
Μάλλα, good afternoon. Ακόμα δίνα il Lerbor Bain Laa tal Comitat tal Camera, Comitat Permanente dual Contiet Publici, lower item fuq l'agenda ija il conferma tal minuti, il minuti ġew iċċirkolati lill-membri ta' dan il-Comitat, u kemm il-darba ma hemmx korrezzjonijiet li għandhom isiru dawn qegħdin jiġu iffirmati. Bħala ngħid tal-korrispondenza il-segretarja tal dan il-kumitat iċċirkolat ukoll xi informazzjoni mill-Ministeru tal-Finanzi li kienet intalbet fil-laqat preċedenti ta' dan il-kumitat. It-tieni item fuq it-tielet allura item fuq l-aġenda hija niftħu llum diskussjoni fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali bl-isem A Review of the Contract for Mount Carmel Hospital's Clerical Services. Bħala introduzzjoni biex minn qed isegwina jkun hija fuq xi ġieli nitkellmu l-Uffiċċju tal-Awditur f'Marzu illi għadda ippubblika rapport illi ma rapport għal dan huwa pubbliku dwar l-operat ġewwa Mount Carmel b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma l-kuntratt li permezz tiegħu ġew ingaġġati numru ta' persuni bit-titoli ta' clerical services. L-iskop ta' din l-ewwel laqgħa tal-lum hija li ssir preżentazzjoni ġenerali fuq dana r-rapport li ġie pubblikat li qed fil-possess u qiegħed ukoll accessibili al pubblico, un bat naturalmente i kunemxi seduti fej kuni mseħħa xie xida biex jelaboraw, jispiegaw xie punti li jistaj u muwaqdina diskussjoni. L-għan istiden l-Awditur Ġenerali u għekkaw xie kollegi assistenti tijow li għedim jow biex jesqu għalli kunu jistaw jamlu dina il-prezentazzjoni.
Thank you, Mr. Chair. Għabbeċe nishtiq nirringrazzja t-tim tagħna qegħdin hawnhekk preżenti li ħadmu fuq dan l-audit ta' din biċċa xogħol. Għax għamilna dan l-istudju. F'July 2018 konna ħriġna rapport ieħor fuq Mount Carmel u dak iż-żmien meta konna qegħdin naħdmu fuq dak ir-rapport konna sibna li ċertu security officers kienu qegħdin jiġu ngaġġati ma Mount Carmel permezz ta' kuntratt li essenzjalment għandu x'jaqsam ma' skrivana, Clerical Services. F'dan il-kuntest, meta spiċċajna dak ir-rapport u pubblikajnieh f'July 2018, konna ddeċidejna namru audit ieħor fuq dan il-kuntratt tal-outsourced Clerical Services. Biex nagħti daqsxejn background. 156 outsourced clerks huma jaħdmu f'Mount Carmel u dawn jassistu staff complement ta' 717, ġi biex tiftemu 717 impjegati direttament ta' gvern ta' Mount Carmel, 156 huma skrivani outsourced. Bej wieħed u ieħor dawn l-iskrivani jiswew il-Mount Carmel kważi 3 million euro fis-sena. X'kien iskop ta' dan l-audit? Dewwer nies li dna naraw immod kif ġew ingaġġati dawn in-nies kif ġim ħaddem dan il-kuntratt jekk kienx ta' vejju formani għall-gvern. Nixtieq ngħid ukoll li waqt ikolli qegħdin naħdmu fuq dan il-kuntratt sibna wkoll kuntratt ieħor ta' cleaning services. U ħassejna wkoll għandna b'mod sekundarju ntuħ daqqatajn once ikolna għaddejjim dar l-istudju. X'kien il-main finding? One engagements irregolari, irregolari fis-sens li żied. Dawn kienu ħaddiema ingaġġati para skrivani u ħafna drabi kienu jispiċċaw jingħataw xogħol manwali m'għandux jaqsam xejn ma' dak li kienu ġew ingaġġati għalih. Kien hemm ċertu nuqqasijiet anke immod kif kien mibni ddisinjat il-kontratt fis-sens ma kienx hemm performance indicator biex tarek ix-xogħol u x'qed isir tajjeb. Ċertu terms of reference kienu wiesa ħafna. Sibna wkoll li kien hemm u di ngħidha b'dispjaċir għax kemm inni ngħidu f'dawn l-10 snin sibniha kważi tista' tgħid f'kull studju li għamilna fejn igverni xi servizzi m'anti privat. Weak contract management. Isu il-gvern iwettaq l-obbligi tiegħu ħarras il-pagamenti, però min-naħa tal-privat mhux dejjem jitwettqu dawk il-commitments li suppost iwettaq skont l-obbligi kontrattwali tiegħu. U isu ma tittieħed ebda azzjoni. Di niddejjaq ngħidha ma hija finding komuni f'ħafna studji kif tafu f'rapporti għamilna. Biex tiġi għal dan il-kontratt speċifiku nixtieq ngħid. Oriġinarjament l-ewwel kontratt ta' skrivana kien ġi firmat 28 July 2015, dak kien jistipula kellu validità ta' sentejn ma seta' jiġġedded għal sena. Effettivament sar hekk u skada f'July 2018. Sfortunatament minn frok ħareġ kontratt ieħor kif suppost tender ieħor wara li l-Ministru tal-Finanzi ta' li Mount Carmel budget ġdid ta' 2.7 million over and above il-budget tiegħu tom permess biex jitru negotiated procedure ma' kontrattur eżistenti u fil-verità jiġifieri ġara għalkemm kien skada l-kontratt ta' qabel dak il-kontrattur ingħata estensjoni ġdida ta' 12 xahar minn frok ħareġ kontratt ġdid. Eżattament, eżattament. Il-kontratt oriġinari kien validu sentej with an option ta' 3 sena. Effettivament wara li nataw budget ta' 2.7 million budget 2.7 million euro minn Ministru tal-Finanzi ingħata extension oħra wara negotiated procedure. Ninsabu informati mill-management nistanhom informati li tender ġdid intbagħat id-Dipartiment tal-Kontratti f'Marċ tal-18 imma s'issa dan għadu mhux pubblikat. Għadu mhux pubblikat. Aħna sibna li ċertu prekwiżiti kienu wisajnu with subjective. U li żjed ħaġar li ma kienx hemm performance monitoring mechanism fil-kontratt. Jiġifieri dan ma setax il-management għandu benchmark għandu measurement biex jgħid isma' il-performance ta' dak il-kontratt kif inhi biex jekk ikun hemm bżonn tittieħed azzjoni korrettiva. Bħala staff deployment aħna sibna u din hija mankanza ħassejna li ma kienx hemm uffiċjal wieħed li kien responsabbli overall management ta' dan il-kontratt u fil waqt il-kontratt kien talab 60 full-time equivalent fi verità kien hemm 134 full-time equivalent f'Settembru ta' 2018 iżjed mid-doppju. Aħna sibna wkoll fl-istudju tagħna li jikbar żieda f'daw il-full-time equivalent seħħet bejn Mejju u Ġunju ta' 2017. Meta ndagajna il-CEO ta' qabel, Chief Operations Officer, madux hemm, informana li din iż-żieda kienet il-riżultat ta' eżerċizzju li kien inħadem fis-sitt xhur ta' qabel, kien hemm eżerċizzju ta' sitt xhur u din kienet ir-riżultat ta' din iż-żieda. Nistanna ndagaw ma' financial controller ma' HR fuq din il-ħaġa, però jidher li dawn nebda wieħed minnhom ma kien informat uffiċjalment fuq dan l-eżerċizzju. Nixtieq ngħid ukoll li nistana fiċċew għad-dokumentazzjoni marbuta ma' dar l-eżerċizzju, però ma seta' tinstab ebda dokumentazzjoni f'dan ir-rigward. Kif taraw din diagram għalkemm dan huwa kuntratt ta' clerical duties ta' skrivana fil-verità kważi 30% minnhom ingħataw xogħol li m'għandux jaqsam ma' clerical duties. kien hemm 109 ingħataw clerical duties, però kien hemm 47 ingħataw xogħol li mhuwiex clerical. Meta wkoll in-nies tagħna, t-tim tagħna tkardam ma' CEO, dan qal li Mount Carmel ma karrux outsourcing contract for maintenance personnel. Kif tafu post bħal dak għandek ħafna bżonn ta' maintenance kontinu biss ma kienx hemm kontratt. U huwa ħass, jew il-management ħass li nies huma bżonn biex jagħmlu maintenance xista kien setu jiġu ngaġġati minn dan il-kontratt tal-iskrivani. Is-CEO preżenti perost armana di prattika issa waqfet u kull min jiġi ngaġġat minn dar kontrat jina ta' clerical duties kif suppost, kif għax jiġi ngaġġat. Jekk wieħed jiddiskuti ftit analiżi ta' kwalità tas-servizz, on the whole jidher li dawk crowdsource cracks kienu qed jagħmlu clerical duties, on the whole il-management kien sodisfatt bil-kwalità tax-xogħol tagħhom, però wieħed ma jistax jgħid l-istess ħaġa f'dawk li ngħataw manual duties. Għax anki għaliex xi wħud minn dawn in-nies ma kinux riċenzjati u kwalifikati biex jagħmlu ċertu tasks. U di tista' tkun ħaġa perikoluża x jekk inti taħdem xogħol li m'intix licenzjat jew kapaċi tagħmel, kompetenti tagħmel, tista' tkun ta' periku kemm għalik u kemm għal ħadd ieħor. Nota interessanti, meta saqsejnihom ma jekk huma dawn biex tajbin għax iżommuhom jew għax ma teħdux miżuri ta' disċiplina biex daw jitkeċċew. U l-management għalinna kienu jsibuha diffiċli biex jitolbu replacement ta' dawk in-nies jekk kienu jkunu rakkomandati minnhom stess. Dak kien punt għalinna l-management matul din l-għodit. Niġu ftit fuq it-tieni kontratt b'għajni b'mod sekondarju, kontratt ta' tindif. U ta' min jgħid forsi jiżjed finding importanti 1.6 million euro worth of cleaning services were procured for 6 months through a call for quotations, even if this far exceeded the financial threshold of this procurement method. Għalina kommentajna fuq każi bħal dawn, għalina mhix aċċettabbli kontratt ta' dan magnitude wieħed put 6 miljun euro jingħata b'dan il-mod. Ninsabu informati, però preżentament qegħdin jaħdmu fuq tender biex joħroġ minn hawn ftit ieħor. Kif diġa qed xi nies aqqas biss kienu jingħataw cleaning duties u xi affarijiet żgħar oħra li sibna il-cleaning il-prodotti kienu jintużaw biex inatfu huwa questionable ħafna. U daw in-nies ma nagħtaw ċertu taħriġ ta' duri attendif iva meta wieħed iqis it-tip ta' pazjenti u t-tip ta' venju, t-tip ta' sptar, jeżisti taħriġ pjuttost speċjalizzat meta tkun qed taħdem ma' daw in-nies u ma' daw il-pazjenti biex ċertu tindif isib ċertu mod. U dan ma kienx qed jingħata. Biex nikkonkludu għanna daw il-concluding remarks, dan il-deployment kif kont qed ngħid irregolari ta' dawn il-non-clerical personnel and the involvement of government officials shows ongoing misuse as regards the contract for outsourced cracks. Disjointed manner by which Mount Carmel Hospital manages this contract, kif kont qed ngħid fil-bidu, contract management huwa ħanejt weak biex inkun diplomatiku. Kien hemm miscommunication qawwija bejn il-management qas ikun jafu eżatt x'inhu għaddej u iżjed ta' concern, iżjed ta' tħassib huwa li dan il-kontratt ma kienx responsabilità ta' uffiċjal wieħed kif għandu jkun. Kulħadd kellu qishu biċċa u kulħadd jidħol fuq xulxin. Kif qed meta rajna wkoll b'mod sekondarju il-kontratt ta' tintif sibna li dawn l-istess issues huma eżistenti anke fit-tieni kontratt. Speċjalment ta' contract management dajjef ħafna.
Jena naħseb biex nkunu nistgħu nirregolaw anke s-seduti li ġejjin. Jissemmu diversi karigi u diversi ministeri u diversi entitajiet governattivi. Forsi biex kun nistgħu tgħinuna tidentifikawna daqsxejn. Ma' min l-uffiċċju tal-awditur, ma' min kellu kuntatt biex aħna naturalment inkunu nistgħu
identifikaw.
Jiġifieri jiena jekk tagħmel l-iktar għax tajli il-financial controller, il-human resources manager, il-COO. Sir referenza għal diversi persuni.
Apposta per proċedura fir rapporti tagħna ma semmux ismijiet
u tagħmlu so, però naturalment.
Jes, għadha nibatuha, għadha nibatuha.
Stadju nkunu rridu aħna daqsxejn background
Anki ta' nies m'għadhomx fil-post pa' COO.
Naturalment, għax jiena qed nifhem li l-awditur irriżultalu li ħafna mill-management team li kien fil-bidu ta' dan il-kontratt.
Imbider
b'mod partikolarment wara l-aħħar elezzjoni ġenerali.
Is-CEO imbider anke wara.
Allura tajjeb li tindikawna.
Ok.
Kull persuna illi magħha sar whatever interview biex inkunu nistgħu nidentifikaw il-dik il-persuna. Ħaġa oħra li forsi mhix ċara f'moħħi jiena. Meta nitkellmu fuq clerical staff ġewwa Mount Carmel.
Sew.
Forsi x'inhi d-definizzjoni ideali ta' clerical staff għax Mount Carmel huwa. Mount Carmel huwa star li which caters for problemi ta' saħħa mentali u il-maġġor parti tal-istaff huwa paramediċi. Però jidher illi hemm kompliment kbir ta' nies klerikali li qed nifhem mhumiex nies fis-settur mediku, mhumiex professjonisti mediċi. U allura forsi ma nafx intom xi diffużizzjoni tellaboranna ftit. Xinu
page 12 tar-rapport fih innifsu aħna għamilna biċċa xogħol għax sibna dawk il-klawżoli aħna
ħassejna. Dan huwa hawnhekk page 12 x'inha rajtu. Qed tagħmlu referenza għall-klawżola ta' diskrizzjoni ta' x'għandu jkun dan l-imbirek clerical staff. Però on the ground.
Category 1, telephone operators, receptionist, office assistants. Qegħdin fuq. Category 1.
Jekk tara xi għandu hawnhekk.
Nistgħu nippreżentaw għadi.
Ma nafx.
Nistgħu nippreżentaw. Category 1 essenzjalment huma telephone operators. Receptionist.
Daf il-rapport. Daf dan il-rapport.
Di xaħġa outside iġvi. Fis-sensan. Category 2, skrivani General Cracks. U category 3, Accounting and Senior Cracks. Li kienu piuttost iżjed. Dak it-tret kategoriji.
Ma din id-dokument minn xi xinu dan?
Dak il-kuntratt.
Il-kuntratt mal-kumpanija. Mal-kumpanija. Però ma dawk li huma impjegati direttament allura ma fis-settur pubbliku bħala clerks, l-in-house clerical staff. Lelena, però x'inhu xogħolhom huma l-istess xogħol?
Il-clerk f'Mount Carmel ikun hemm diversi, hemm ikun fil-wards, hemm ikun nies l-uffiċini, ġifieri ma tistax t-identifika preċis xamlu li nistanaj li kuwa dak li wieħed normalment jifhem clerical duties, ġifieri huwa xogħol desk-based, sewa jipproċessar amministrattiv ta' areas differenti. E kif ngħidlek hemm min jagħmel medical records fil-wards, hemm min forsi jgħin fil-finanzi, hemm min jaħdem fl-HR.
Però l-outsource clerks, sekulu hemmhekk. Huma daw kienu qegħdin jagħmlu xogħol identiku għal in-house clerks, jew kienu qegħdin jagħmlu xogħol ġdid, xferja ġdida li.
Le, il-clerks li kienet l-outsource clerks li kienet jaħdmu ta' clerks issa fejna fuq aħna huwa xogħol simili ħafna identiku għal dak li kienem tal-bank.
kien hemm sistema fejn fl-isptar kellek numru ta' clerks li kienu impjegati taċ-ċivil jew fl-isptar kollu dawk kienu spiċċaw u daħlu flokom.
Kien hemm sabab.
Le, clerks.
Kien hemm taċ-ċivil ukoll.
Xi kien fadal clerks taċ-ċivil fil Mount Carmel.
Min mhux pubbliku dak il-kuntratt, mhux pubbliku dik informazzjoni mhux pubblika s-sekk. Derek iku waħja.
Il-kumpa jiena qed nifhem li l-kuntratt ġie award lill-kumpanija. Sar audit, sar verifikazzjoni fuq il-kumpanija jekk b'xi mod jew jekk kienet diġà fis-settur tar-recruitment da no.
L-iskop kien li naraw aħna Monte Carmeli kif qed jiminiġu dak kuntratt partikolari.
Però l-awditur mbagħad daħ l-awditur ir-riżultat li dan ir-rapport. Illi minkejja li l-Mount Carmel Hospital kien ingaġġa kumpanija ġisidlu lin-nies, effettivament din il-kumpanija kienet complaining jew whatever kien tiġbed l-attenzjoni ta' Mount Carmel illi mhix qiegħda issib nies. Ġifieri u sal-punt illi u l-eżerċizzju biex jinstabu n-nies effettivament ma baqax fidejn il-kumpanija u kien jiġi dirett skont dan ir-rapport primarjament mill-Ministeru tas-Saħħa, primarjament mill-Chief of Staff ġew għall-Ministeru. Issa l-mistoqsija tiegħi hija jekk intom bħala awditur tħaltux iktar fil-fond fuq ir-raġuni għalfejn din il-kumpanija għax l-iktar ħaġa faċli tieħu tender ma tagħmel xogħlok u tarġa' titfa' l-ballun saqajr gvern biex jagħmel ix-xogħol li suppost qed tagħmel int. Għax jiena hekk qed nifhem x'ġara sa ċertu punt, jew hekk jikkummenta l-awditur dan ir-rapport. U allura r-riżultarkom għal x'ġara għalfejn din il-kumpanija ġi għax jekk tiegħek kumpanija. Għandħu l-eżempju tal-klinik. Jekk it-tender tat-tindif jingħata lill-kumpanija li normalment taħdem fl-erja tat-tindif, probabbilment għandha l-personnel, għandha l-ħaddiema available tiddeployjhom bla mod ieħor. Jekk jiena nqum fil-għodu u ngħid li jiena kumpanija tat-tindif u niġi mogħti tender ta' 1.5 million biex innadda fuq qatt ma ħaddiet fit-tindif, allura se jiġu problema tiegħi. Jien qed nifhem li din il-kumpanija kellha din il-problema. Nagħtat it-tender biex issib in-nies biex jitlu clerks. U effettivament ma nexxiex issib il-clerks tal-punt li kien daħal il-Ministeru biex jagħmel dan il-ġob il-biċċa tax-xogħlu.
Effettivament, kif qed jiġbid l-attenzjoni d-deputat, dawdi tik kien il-Mount Carmel Hospital. U aħna nifmu u naħseb meta tibgħat wara jew jistgħu jikkonfermaw kemm ikun sar due diligence fuq dan is-suġġett qabel jiena tawu l-kuntratt. Ma tħarniex fih aħna, aħna sibnieh as given.
U naturalment allora nitlob lill-awditur li fil-rapport ma jsemmix minn il-kumpanija per jgħaddinna l-informazzjoni ta' minni din il-kumpanija biex naturalment inkunu nistgħu. Dawlu, jekk xaħat jidirlu b'dar il-komitat, jgħamil il-mistoqsijiet tiegħu.
Ġifi, li sem ta' kumpanija?
Ta' kumpanija li natat dana it-tender. Ħaġa oħra li taħħa jħajlajtja il-rapport li forsi mbatitlu jgħaktar qudiem huwa li dan kien kuntratt li jingħata biex jiġu impjegati clerks. Effettivament 30% minnhom ġew impjegati biex jitlu bħala clerks, però ma jaħdmux bħala clerks, però mbagħad ħar minn hekk li ngħataw xogħol mhux bħala clerks, però xogħol ieħor u qasal dak ix-xogħol ma kienu kompetenti. Sal punt illi biex jagħmlu dak ix-xogħol li suppost taħlu biex jagħmlu kellhom jerġgħu jiġu ngaġġati kumpaniji oħra. Forsi titelabora ftit ġifieri għax tom issemmu li kien hemm min suppost daħal clerk, spiċċa electrician, però ma kienx electrician. Kien hemm xi ħadd li daħal bħala clerk, spiċċa plumber, però ma mhux plumber. Ekk is-sitwazzjoni?
Ekk kienet, skont il-management ekk kienet. Umma ta' saqsen jom momentum jek daw ma' kinux tajbina x ma' t-naħħewx. Isu, il-komment kien, un-nishtiq il-manager jekoreġin, jekket t-izbajja, il-komment kien, speċi għahna daw il-sugġerna biex jitru fil-post, un-bat ikun awkward darina biex nejdu daw jitnaħħew.
Il-management stess, il-sugġerna biex jitru fil-post?
Ma' identifikaj, ma' għadix naħdu identifikaw, dak ma' skont ma' meta għajna skont il-meetings kienem drabi differenti fej daġi verifikat.
Ekku, għawek nitkellmu fuq il-Ministeru tas-Saħħa, il-Ministeru żbarjat, il-Mount Carmel kellu a parliamentary secretary assigned to him specifikament, ġiri, jirriżulta għalhekk hekk Mount Carmel kienx taħt ministeru, però kienx qiegħed ukoll fid-dikasteru, kien seħlu hekk ta' segretarju parlamentari.
Incidentari għalina, diħax aħna naqbdu għadit n-nodit jaħ, l-aspet politiku għalina f-dak il-kontest mux importanti, importanti eżekuttiv, aħna meta namlu għadit u għadit tana jaffuq it-mexxija eżekuttiva. Is ovvjament, jekk ikun hemm ministru il-parlamenti segiti jaffa responsabilità politika, ovvja. Però aħna il-fokus ta' l-istudju tagħna kien il-management ta' Mount Carmel.
Però meta tintom issemmu l-intervent ta' Chief of Staff, dan il-rapport jgħid illi effettivament il-listi tan-nies biex jitlu clerks kienu jiġu received riċevuti mill Chief of Staff. Taf tajde u jsemmi il Ministry of Health. Però ma tafx tajden nekkux Chief of Staff ta' Ministeru ta' s-Saxħa, jow ekkux ta' Parlamentu s-Saxħa.
S-Safin nafu għna ta' s-Saxħa.
Allora, naturalment, ikun importanti u kolla rrat indikalna, għax minix, ma nafx ekkux l-istess persuna, għan l-għan t-tem Chief of Staff il-lungu kiex ta' kienar, minn kien jirriżulta le, ta' tinna kjoġbok, l-isem tal- ta' tinna u koll l-isem tal-persuna ta' tani Chief of Staff li kien donno nkarigat fil-ministeru biex jaddi l-ismijiet biex jiġu impiegati bħala.
Kun ma naf meta kuntatti għajnieh dan ikkonferma li hu kien ħanejtek jagħti daw l-ismijiet għax il-kuntrattu ma kienx qed isib nies. Dik kienet raġuni.
Ħaġa oħra. F'dan ir-rapport tgħidu wkoll illi meta għamiltu inquiries fuq xi ġustifika l-engagement, bella rapport jgħid illi meta saqsejtu għalfejn ġew impjegati dawn l-outsourced clerks, ir-raġuni li nagħtajtu kienet illi kien sar eżerċizzju fejn u dan l-eżerċizzju kien ikkonkluda illi kien hemm il-bżonn ta' numru ta' clerks. Però intom meta fittixtu għal din il-supporting documentation or whatever, ma sibtu xejn. Forse tajtina, ma tajt fittixtu ma sebtu, xiex tkun għamiltu eżatt?
Manager, issu Vassallo.
Le, dana biex nispeċifikaw, dana kien ex-COO ta' Mount Carmel illum għadu xemmek li għallina dan il-klim li daw l-ingaġamenti saru taħt izmin tijaw emmek. Meta saqsejni jekk għandux dokumentazzjoni miegħu f'dan ir-rigward għalina jiena tlaqt minn hemmhekk ħallejt kollox hemmhekk, it-tfittxija tagħna jiġifieri inkludiet.
Għalil komli kien hemm imma lek dan il-CEO.
Ħalla dokumentazzjoni.
Għalilkom iva jeżist dokumentazzjoni, però din dokumentazzjoni ma mhux qed għandi għax jiena ma din. Allura qiegħda l-uffiċċju. Mbagħad x'kun għamiltu intom?
Morna hemmhekk ukoll karta li kien hemm rajnija u ma sibniex.
Mortu allura fl-uffiċċju
ta' CEO. Morna fl-uffiċċju li kien joqupa u li llum il-ġurnata huwa l-uffiċċju tal-IT director. L-IT director li huwa wkoll acting COO illum il-ġurnat, skużani, at the time of writing għax illum daħal xaħat ieħor, tagħna fiżikament il-files li kellu fiżiċi li ħallilu taqblu, dornihom kollha, ma sibna xejn wkoll ta' minn ngħidu, iltqajna maż-żewġ persuni li kienu fl-uffiċċju tal-ex-COO u għandna written statement minn għandhom li ma jafu b'xejn minn dan.
Mela, l-ex mela. L-ex-COO għet jgħidilkom hemm id-dokumentazzjoni. Mortu għad-dokumentazzjoni ma sibtuwix, però mat when you inquired fejn qiegħda din id-dokumentazzjoni, risposta li kienet mhux ma nafux fejn qiegħda. Ma teżistix jew ma nafux fejn qiegħda.
Ir-risposta tal-kollegi tiegħu kienet ma jafux b'eżerċizzju m'għandhom xejn.
U natajtu, għallox indikazzjoni ta' xkella tkun din id-dokumentazzjoni naf minuti tal-laqa. Ma nafx, ma nafx.
Aħna li għaz eġerċizzju.
Jgħu għal-komess, ma suppost dan sar eżerċizzju, u mbagħad hemm laqa partikolari li fija ġi deċiż li jinħareġ dan it-tender. Minn dan ma.
Aħna semmejnilhom l-eks kollega tagħkom għalilna li kien hemm studju fuq medda ta' sitt xhur. Jinvolvi dan this magnitude of deployment u li għaw xi karti hawnhekk. Intom kontu tafu bih risposta tagħhom kien le.
Kienu x'jafu bl-istudju, bl-eżerċizzju li sar suppost sar fuq sitt xhur.
Dik kien preċiż. Il-financial controller u l-HR manager ma kienux jafu bih. Fil-fatt li l-financial controller kien armana li sar jaf bih meta daħlu l-ewwel invoice. Elevat biex niftehmu, dak li kien qed jaħdmu miegħu għalulna li d-dokumentazzjoni tu diseffekt m'għandhomx.
U dawn il-persuni qed jgħidu kom li effettivament m'għandhomx dokumentazzjoni. Għad fejn qed indikawna minnhom ukoll naturalment. U kienu hemmhekk qabel, kienu hemmhekk qabel funzjoni oħra jew huma Recruits ġodda.
No, kulmana formati li kienu jaħdmu in close proximity tiegħu.
Ġifieri ta' kizmin kienu diġà mhux ġew minn dipartiment ieħor, kienu diġà jaħdmu Mount Carmel Hospital, però ma kellhomx il-kariga li għandhom illum, però kieku sar l-eżerċizzju kienu jaħdmu.
Ma mandagajniex il-kariga ta' dasku. Kien il-PA ta'
HR. U l-ħor,
if I'm not mistaken,
U dan l-eżerċizzju minn dak li rriżultalkom kellu jkun eżerċizzju li jwassal biex jiġu impjegati 60 persuna tru dak il-kontratt u x'hekk.
Il-kontratt oriġinali jgħajjat as a start point l-ingaġġament ta' 60 ruħ ma jeskludix ġifier kontra ma jeskludix further as needed if both parties agrees.
Issa. Il-rapport l-auditur jgħid li jiġu r-riżultatu. Qed nara page 21. Illi intom ġejtu page 21 qed nara 21 3.2.9 illi l-auditur intom l-uffiċċju tagħkom ġi informat minn multiple members of MCH management, ġi n-numru ta' nies li jaħdmu ġewwa Mount Carmel, that the hospital did not reach such a quantity of clerical staff. Ġifieri did not require, mela. Lill-auditur numru ta' persuni li jaħdmu ġewwa Mount Carmel Hospital għaluru minkejja li ġew impjegati dawn il-147 bħala staff lilhom dawn in-nies ma jirriżultarawx li kien hemm dan il-bżonn li jiġu impjegati dawn il-clerical staff. Bħala clerks. Issa, meta tajt multiple members of MCH management barra dawn il-persuni li ġa semmejna. Forsi tina l-kariga mbagħad semmejt tina l-smit ukoll, meta ngħidu multiple ġwiri ma nafx tkellimtu.
Fuq dan il-punt speċifiku
x'tiegħek x'inti qed tajt tkellmukom multiple members of MCH management.
Huma
l-istess nies jew nies oħrajn din.
Ma jekk jiġi speċifika lek li anke għal din l-kariga forsi eżatt minn qala għal din sorry għal din punt.
Importanti biex inkunu nistgħu.
Stana nkunu nistgħu nittentifikani.
Il-semmejtu wkoll illi mela kien kontratt tal-sentej li kien kellu l-fakultà li jiġi stis għal tliet snin, però wara dak it-tliet snin suppost ħareġ tender ġdid. Issa, meta tom tal-muni mhux nagħlimkom dak li għandu ġasam financial regulations. Il-prassi, il-mod kif jaħdem il-gvern. Inti meta jiskadi dan huwa kontratt li s'issa għam 3 miljuni qed nifhem so?
Importanti suppost. Qabel jiskadi.
Qabel jiskadi. Mela l-huma mela pala stat.
Għandek proċess ta' adjudication.
Pala fatt. hemm proċess, hemm kuntratt illi skada, u minkejja li skada, ma saritx sejħa oħra, u baqa' jitħallas dan il-pers din il-kumpanija li kien hemmhekk.
Biex nkun qed nagħkoġ tagħhom approval, tagħhom 2.7, 2.8 million u tagħhom approval biex jibdew negotiated procedure mal-istess kontrattur.
Issa, l-auditur, l-uffiċju tal-auditur, meta jkollok kuntratt ta' ċerta entità ta' miljuni. Kuntratt li skada. Kuntratt li minn dak li riżulta lill-auditur ma jidhirx li kien hemm xi moniteraġġ ta' kif kienet jaħdem dar il-kuntratt. Is it kelma good in line with good governance illi jiġi mġeddet kuntratt jisir negotiated procedure ma l-istess kuntrattur għal servizzi di diversi nis fil-meġmu ċajt li ma nirżonno miżjed jom ma nirżonno ma addirittura u elimina kull possibilità ta' kompetizzjoni u interess minn terzi kumpaniji li sa' kienu interessati f'dan il-kuntratt.
Biex nejdu good practice ter li kiedi li wej qabel jkun spiċċa tender, il-ġak kienu jafu, dak kien għal sentej, possibilità ta' estensjoni għal sena, ġi meta għaddew sentej u taw.
Ta' flibalek sena.
Aħna dejjem nesiġu għanzi kemm jista' jkun it-tender joħroġ qabel għax għandek periodu ta' aġġudikazzjoni u periodu. Iġri aħna nesiġu it-tender ġdid joħroġ way before jiskadi tender in vigor.
U dana ma sarx fil-fatt skadi t-tielet sena u baqa u l-Ministeru tal-Finanzi
Tom approval biex jibqu sena oħra ma dak l-istess kuntrattu.
Issa meta ngħidu Tom approval l-istess hija good practice għax il-Ministeru tal-Finanzi jista'
jista' għandu poter il-Ministeru tal-Finanzi tihom budget biex jgħidilhom għax finalment saħan kunu saqna marart. Jekk daw maħarġux tender, il-pazjenti ma tistax u l-istorja tibqa' dejb xi mod.
Ma tista' tagħmilha by design u l-affari. Għax li tleħħef ħaġa, ħalli kontratt jiskadi, tinqabad fuq sew waħda u mbagħad tkun l-iskuża biex tistax.
Mbagħad tkun pretext wif. Idealment qabel jiskadi tender f'ammonti kbar bħal dawn. Qabel jiskadi tender eżistenti, qabel jiskadi sew toħroġ tender ġdid.
U f'dan il-każ ma ġara xi.
Maġġoraġ.
Ta' fux in-sitwazzjoni llum?
Qed ħadd jaħbu fuq tender ba' tuħri kuntratti imma sakemm spiċċajna.
Għax naqblu lista skadiet ir-raba sena.
Le ħadd iskadi.
Issa
Marzu.
Marzu
18.
Tiskadi
June 19, xahar id-dieħ.
Xahar id-dieħ. Mela.
Aħna nafu ntbagħtu l-kuntratti ta' 18 biss sakemm ippubblikajna dan ir-rapport. Jew ħankun eżatt waqafna nikdbu dan ir-rapport kien għadu ma ġara xejn.
U allura inti ma qatx jiġi riżultatkom li kien hemm idealment mhux hekk diġà ħarġet is-sejħa, kien hemm il-bidding period, kien hemm il-bids qed jiġu pproċessati biex kam mid June jew meta semmejtu semma jidħol kontrattur ġdid.
Fil-fatt aħna kif
il-probabilità hija ħajġa jkollna xi miljun ma nafx kemm biex nerġgħu nżomm ħol sena oħra.
Profeta m'għandix ma nistax ma
basically by design.
Imma aħna page 12 għammirna ċertu rakkomandazzjonijiet biex meta joħroġ kontratt ġdid ċertu affarijiet jiġu ttakkijati, ġi għammirna rakkomandazzjonijiet kif ċertu issues aħna identifikanihom bħala noqqasijiet jiġu indirizzati. U semmejna kif għandhom ikunu referduti.
Intom kellkom kontu komunikajtu il-konklużjoni tagħkom lill-Ministeru u x'hekk. Tajdinna forsi x'kienet ir-reazzjoni tal-Ministeru għall-konklużjoni tagħkom qabel magħkom jew għalilkom qed tgħidu l-merit basically.
Għat maqrudna ek, għax, il-fatti dak jahna semmu ma bimdija fuq evidenza. Biss niftakar għarudna speċi Mount Carmel huwa każ fejn kien hemm ċertu nuqqasijiet kbar u emnuni, speċjalment in-nistana kienu prattikament għal ċertu żmien jgħixu hemm. Dak il-post għandu bżonn overhaul immedjata, ġvina nista' ngħidha nista' jibqgħu skantati kif in-nies jibqgħu jaħdmu hemm. Sej minn din l-esperjenza tagħkom.
Però wara r-risposta li rċevejtu mill-Ministeru. u forsi kjarifikazzjoni t-lisaru. Intom, bid-diltu xaħġa.
Il-Ministeru weduna li ċertu għasijiet se jtieħdu on board, fi fatt huwa ta' pjaċinti għajnejt, għax għalkemm l-uffiċċju tagħna xi minn daqqed jiffejsja ċertu sfidi, imma x-xorti jidna ċertu soddisfazzjoni wkoll. Li dal-aħħar il-Ministru tas-Saħħa ħares strateġija ġdida fuq mental health. U partijiet minn di strateġija hija bbażata fuq l-ewwel rapport tagħna ta' Mount Carmel. U dattina soddisfazzjon ngħidu mhux bi ftaħir tat ngħidu għax itina soddisfazzjon meta nkunu għamilna biċċa xogħol u l-awtoritajiet jieħdu on board dak ikunu qed ngħidu. Iva, mela mela.
Jiena ewwel li hemm rapport ieħor li ħajjajt numru ta' noqasijiet.
July 2018.
Nistgħu naqblu li ndiskutu f'dan dan il-gru, però naħseb imbagħad semma jekk inħassib bżonn dak jiġi diskuss f'rapport separat. Mistoqsijiet.
Intom ma tistgħux tikkonfermaw jekk illum il-ġurnata it-tender ġiex pubblikat jew le.
Kemm spiċċajna nikdbu dan ir-rapport ma kienx ippubblikat.
Nitkellmu f'Marzu xekk. Jekk tmur fil-presentation tiegħek sur-awditu paġna 7 tal-presentation mhux tar-rapport. Intom inti tajt graf ta' kif żdiet l-ammont ta' clerks jew dawk li ġew ingaġġati bħala clerks fil- f'Mount Carmel. Aw ngħid sew li bejn Jannar u Mejju tal-2017 minn ftit iżjed minn 60 tela għal 160. Ġifieri ġew impjegati mit clerk iżjed f'perjodu ta' 4 xhur 5 xhur u xek. Intom tħaltu fil-kwistjoni jekk sptar ta' dan id-daqs bin-numru ta' pazjenti li hemm bix-xogħol li hemm eċetera, jekk kemm hu realment il-bżonn ta' in-numru bejn wieħed u ieħor ta' clerks li hemm bżonn f'din l-istituzzjoni?
Ma minn studju aħna, però kien hemm kif diġà għadna ammissjoni minn management li numru ta' clerks minn bżonn daqshekk. Il-fatt qed jagħmlu forsi minn qed jagħmlu xogħol.
Imma jista' jkun li jgħidlek isma' m'hemmx bżonn daqshekk imma flok 140 hemm bżonn 100. Imma altru hemm bżonn minn 140 hemm bżonn 120 u altru minn 140 fil-verità hemm bżonn 30 clerk. Dik il-punt li qed nagħmel. Intom ma tħaltux fuq modell ta' sptar bħal Mount Carmel kemm.
Le, u jena għaxa problematika għax kumpstar pal Mount Carmel, specialment dak fl-Europa, ovvjament jgħat jonqos bħala
il-tip ta' sptar. Il-tip ta' sptar.
Però jena li ma nistax forsi tista' talabra ftit, mela, jisu hemm bil across the board mill-management il-ġdid u il-management l-antik. Illi daw il-clerks ma kellu żonnhom li għotan. Jow, ma kellu ġolom kolla.
Ma kienx hemm bżonn daqshekk.
No, għandhom daqshekk, daqshekk imma ħafna, ħafna minnhom għandu bżonn, no? Ġifieri, allora, minn fejn riżu, mela, tantu hekk li hemm 30% minnhom mhumiex jaħdmu bħala clerks, u oltre dan, qas jirriżultaw kien li kien hemm talba jew dal-eżerċizzju jew l-istudju biex naraw kemm għandna bżonn clerks. Allora, how did this happen? Ġi riżultarkom, kif ġirat? Speċjalment f'Mejju u Ġunju li huma xhur partikolari, Mejju u Ġunju biex nifhmu mas ix-xarej tal-elezzjoni, huma l-kampanja elettorali tal-aħħar ġenerali. Huwa evidenti minn dak li hawn hawnhekk illi l-balk ta' dawn in-nies ġew impjegati fir-run-up għall-elezzjoni ta' 2017. Issa. Mela għandek dan għal-fatt, għandek il-fatt li qed jgħidulek aħna dawn, mela qasna fuq minn fejn ġew, f'daqqa waħda bdew jiġu dawn il-clerks, alla lilkom minn fejn irriżultalkom isma' din il-fenomenu. Minn fejn twielet, minn fejn beda, minn fejn ġej, għaliex seħħ.
U nistana u dak kien iskop ta' dar-audit.
U ma wasaltux għall-konklużjoni jew wasaltu għal.
Dak kien ir-raġuni għal fejn saqsejna għal dak l-eżerċizzju dal-eżerċizzju.
U bajtu minn għar-risposta.
Biex nitċara, the recurrent reasoning li ninatawu tkun li mhux infondat tu bifer Mount Carmel kemm titfalu nies ħaj assol biex għandu bżonn in-nies. Fi huma għajdek aħna kellna huma raġuni li jtuna dawn huma kien hemm bżonn ċertu ammontanis, vera li mhux kollha kellna bżonnhom clerks, vera li daħħalna nies ta' maintenance li kellna bżonn taħt kuntratt ta' clerks, imma x'għandna bżonn nimlew ċertu gaps. Dak huwa raġunament li niġu mogħti.
Li fl-opinjoni tal-awditu huwa not good practice, your good practice. Absolutely, mhux hekk.
Għax ħafna drabi xejdulu qed niltaqgħu magħha din is-sitwazzjoni. Il-biċċa ħafna drabi li l-gvern bħala gvern kwa gvern bħala dipartimenti, eċċetera, daw kull dipartiment ikollu capacity building plan tajjeb u HR plans, eċċetera. Il-biċċa hi li f'entitajiet bħal daw
ħafna dokumentati dawn.
Li jkunu dokumentati wkoll, jiġri anke min-naħa tal-corporate. From a corporate point of view, era organizzata ħafna l-ħaġa, jiġri fil-impjegati tal-gvern, jiġri dipartiment li kollu bżonn, nafa xkont kap ta' dipartiment, jiġri u kienu jitolbuna l-HR plans tagħna. Hemmhekk, all right, u fej jidħlu jiġri l-impjegati tal-gvern propja, it's okay. Imma bat capacity building esterni, fis-sens li jekk għandek bżonn iktar nies u ħadaħħalhom minn barra, ħafna drabi dawk ma nsibuhx. And that's what's wrong, in our opinion, jiġri li f'dal-każ, per eżempju, jista' jagħtil-każ li kien hemm pjanijiet, eċetera, ma rajna xejn.
Intom tħaltu fil-scales tal-ħaddi maġaw għand karta għal-ċaħħaddi
jena
għet nifem li dawn il-clerks daħlu paga by and large simili tal-istess level tal-clerks tal-post. Jirriżultalek dan?
Ma nistax nifur jizzakraħħijek ma l-indikazzjonijiet u ma li ġemet ikunu naqra ktar baxxi.
Però meta dawn il-suppost clerks spiċċaw jagħmlu xogħol ta' plumbers mal-plumber tal-post. Il-plumber li daħal bħala clerk spiċċa paga ola mill-plumber tal-post.
Dan huwa eżerċizzju separat li ma mirniex, frankament, ma tħarniex dan
m'għadux. Għaxa li qed ngħidlek jiena ġi jista' jkun jiena dħalt bħala clerk. Qed hawnhi il-paga ta' skaletta ta' clerk, the equivalent of. Jiena spiċċajt flok clerk, spiċċajt plumber, jew electrician, jew whatever, jew. U titħallas ta' clerk. U allura f'dak l-istadju inħalqet seħel ġustizzja diskrepanza bejn il-paga tal-plumber, l-electrician, whatever. F'Mount Carmel li ġiet inqas mill-paga ta' dan li ġi minn barra. U allura, il-gvern qed jħallas flus iktar minn dan li bżonn jħallas.
Il-verità ma mhux fuq dan suġġett biss, or other things being equal, ġeneralment iħaddiema ta' kuntrattur il-pagi tagħhom ikunu żjed baxxi mill-pagi ta' ħaddiema ta' gvern. Dan huwa fatt magħruf, jiġifieri fatt hawn diskussjoni jekk
naqblu.
Jekk iħaddiema ta' kuntrattur.
Naqblu li hekk bħala fatt però.
Tifhem, jiġifieri u ħafna drabi d-dipartimenti jaqgħu għal dar l-arranġamenti għax ikun jaqbilhom.
Jiġifieri, però jekk inti.
Nimmaġina.
Jekk però.
Nimmaġina.
Però segwin xogħol li tu. Jekk inti inizjalment mort għal outsourced clerk li ħajjiġi probabbilment irħas mill-in-house clerk. Però dak l-outsource clerk flok qed jaħdem bħala clerk qed jaħdem bħala ebda disrispett lej xi ħadd li hija fi grad inqas. Dan l-eżerċizzju ta' fejn suppost il-gvern ħaj franka, ma xiti franka xejn, anzi qed tiġi ħola. Għax jiena jekk għamilt sejħa għal tiġi pereżempju tal-plumber. Jekk jiena għamilt sejħa għal plumber, probabbilment. Il-plumber kien ikun irħas mill-plumber tal-post.
Mhux neċessarjament tradesman.
Ma nafx taqbilx għax irnu kif is-sitwazzjoni minn ikun tradesman jitħallas jisjed niskrivan. Jiġifieri jekk ikun tradesman tajjeb, jekk ma nafx jifhem fid-dawr jekk jiġi tajjeb.
Għal dak l-argument ma jreġġix illi l-gvern ogħla mill-privat.
Le, eżatt.
Allura gvern qatt ma jistri jmur għall-privat se tajli.
Jiena tinkwitani.
Se tkun loġi.
Ma' għallek xi.
Le, qed nagħmel argument, m'għandix hekk qed nagħmel argument.
Jiena l-outsourcing fih il-vantaġġi enormi wkoll.
Fih. Li tista' tbiddej jekk ma jogħġbokx persuna, jiena mhux se ngħid ebda segreti aħna.
Efficjenti?
Traditionally kien ikollna xahar women, tiftakruhom ix-xahar women, aħna għandna kontrattur ta' tindif. U jaħdem tajjeb, jiġifieri jekk kellna każi fejn xi ħadd mhux qed inaddab kif suppost, jekk ikun jaħdem miegħek biex tkeċċi battikata, għandu dwar ġivini. Ma dik għamit ċemper kontrattur isma, hu paċenzja di, ma nix tiex użieta, għax ma. U, fija vantaġi.
Tal-eżerċizzju ma xarx in terms, jekk inti fitlix il-cost effectiveness, tal-eżerċizzju ma ta' inti bdejt t-deploja nix ta' suppost kravana biex għamma xorri jħor.
Jider ma xarx.
Fil-prezentazzjoni, ta' fil-fat, li ftit some prerequisites are too broad and subjective. T-elaborafti?
Eżempju minnom huwa page 12, per eżempju kien hemm rekwiżiti biex inti titħor bħala skrivan f'kategori 1. U dik kellhom bżonn jew level passes in a minimum of 3 different subjects or have 6 months of credit card experience. Mbagħad kellek u di hija miftuħa ħafna. Or subjective. However, other candidates who tangibly prove to be capable to execute the above duties will still be considered. So how do you prove you? Jiġifieri, dik hija xi ħaġa, tantija soġġettiva, tantija mod jekk għandek bżonn ħames suġġetti jew m'għandekx jista' tiċċekkja. Imma di aħna ħassejnija tantija xi ħaġa tipprova inti kapaċi mingħajr m'għandek qualifications. Di that's the context kont qegħdin ngħidu.
Meta għamiltu studju tagħkom. U rajtu kol, nemmen dortu anka il-CV tal-impiegati li ġew Mażula. Kien hemm numru li fil-fatt ġew Mażula on a subjective basis.
Il-CV tal-impiegati laqqas ma kellhom.
Ma tħaltux ok.
Laqqas huma m'għandhom. X'huma jiġu u x'hekk huma jiġu after the recruitment process CV jintbagħat lura.
Given you outsourced.
Jiġifieri. Jista' jkun hemm nies li għasuma kwalifikati.
Suġġettiva ħafna.
Is-CV jismu mhux għedin ampont kamen.
Huma jaċċettaw dak li jiċċ.
Huma jkunu u l-infema tagħna hija li huma jkunu raw skont dak li għadna mill-meetings, huma jkunu raw is-CV. Però once li jiġi engaged, id-dokumentazzjoni tmur lura.
Però li l-auditur. Osserva ma li s-sistema
ġi perverst.
Għax il-Bank Karmel qed jgħidu, aħna ma nistgħux inkeċċuhom daw. Għax aħna batna nies li rriżulta li huma inkompetenti u għax konna referirihom aħna, anzi, Chief of Staff Ministeru kien irreferihom hu, għal kif nistgħu nkeċċu xi ħadd li batunna Chief of Staff. Mhux hekk, u allura spiċċaw nies mhux kwalifikati. Mhux Mażula mill-kumpanija ma Mażula mill-Chief of Staff tal-Ministru. Dej batulhom hemm. Dej jintażel għax probabbilment batulhom il-Chief of Staff, jispiċċa hemmhekk, daw jgħidu dam mhux tajjeb, ma tunnax għad li mhux tajjeb. U ti tispiċċa tajba x'għad skeċċi għax batulek il-Chief of Staff u tkun għasiltu int.
U allura anka fejn idħol selection process, ovvjament daġi outsource, però nafu kif sar selection process kien hemm numru li applikaw imbagħad kien hemm l-ewwel interview, tieni interview, kemm ġew Mażula minn kemm kien hemm applicants.
Tirrapportana kif qegħdin ngħidu dawn l-ingaġġamenti saru fuq żewġ metodi differenti, ġifieri saru numru ta' ingaġġamenti li kien in-charge tagħhom l-ex-CEO u saru numru ta' ingaġġamenti after his resignation taħt the CEO il-ġdid. Sawa, mill-li stajna nifmu għahna għad il-meetings l-ex-COO kien jgħamil recruitment process u sawa, issa relevant imbej kienu jieġi, ma kien jgħamil recruitment process u redetermine suitability or otherwise tal kandidati. Likewise, iġvillu mill-ġurnata, il-CVs relevanti minn fejn jieġu, is-see recruitment process, interviewing process, interviewing process, mhux recruitment.
Following interviewing for applications.
Mhux neċessarju. Mhux
determinat.
Mhux neċessarju. Li nista' li qed iddokumentat anke fir-rapport jiġri l-HR manager tal-lum qalt inna wkoll iġieli is-CV forwarded mis-CEO. u t-ezamina i minus juqti bil-ora d-għajs.
Ok. Għafu kemmem pazienti Mount Carmel?
Flodit li għor kien jek minissajer.
Inpatient.
Inpatient 600. Sorry. This is inpatient 600. U batem l-outpatient numbering in thousands.
U winti għat fil-fatat għatmu bizzejiet bħala numru ta' staff. Sarx studio kella are you aware of a study kemm għandu jkun anke bħala percentage, bħala bilanċ fejn jidħol il-staff mediku u paramediku u staff amministrattiv u staff klerikali?
Not really, speċjalment fejn jidħol staff mediku dak huwa studju mediku mhux minn naħa tagħna.
Bħal-organizational chart m'hemmx kif għandu jkun il-bilanċjat. Kif għandha tkun supported biżejjed fis-struttura għan-numru ta' pazjenti?
Aħna għandna l-interpretazzjoni ta' Mount Carmel meta bagħtu lna CBE ta' x'għandu bżonn ikun hemm mhux m'hemmx imma we did not question that. It was in the scope of our exercise.
Bħala numru ta' mediċi jaħdmu m'għandux.
Però kif qal is-sur Deborah l-ewwel ġifieri in total hemm 717 at that date. Civil servants,
ma civil servants, ok.
Għandkom xi mistoqsijiet, kollegi?
Mela, din investigazzjoni sa ċertu punt simili għall-investigazzjoni toħrajn li għamiltu dwar servizzi ta' diversi li qed jiġu offruti lill-gvern imma jkun ġi ingaġġat kontrattur biex jagħmel dal-servizzi, cleaning, clerical f'dal każ u security. Per prinċipju, minn naħa tal-NAO hemm xi oġġezzjoni li għal dan it-tip ta' arranġament li gvern jaħdem.
Għaxej, aħna l-uniku oġġezzjoni tagħna hija meta l-gvern u kif qed din hija esperjenza tagħna tul dawra ħar snin fit-tur qed ngħid mhux aħħar sena sentejn, hija li b'daw it-tip ta' kontratti gvern invajjabilment imur minn taħt. Iħallas fuq stajba ma' servizzi ieħu. Jien kont għadni fis-servizz pubbliku meta anke jien għaddejt minn din l-esperjenza kont f'ministeru. Dik hija l-oġġezzjoni tagħna biss mhux per se għax ikun hemm kuntratturi privati, imma għax il-gvern donnu dejjem imur minn taħt.
U kif taslu għal din il-conclusion? Ġifieri minħabba xiex il-gvern ħafna drabi imur minn taħt.
Għax studju wara studju sibna il-commitments tiegħu essenzjalment finanzjari il-gvern dejjem iżommu mingħajr dubju. Però l-commitments jkunu taw il-kontrattur privat mhux dejjem jiżdemmu. Is-servizz ta' kwalità mhux skużani, il-kwalità tas-servizz mhux dejjem ikun dak li jkun hemm bżonn.
Jkun meħtieġ.
Weak management, contract management.
Raccomandazzjonijiet tagħkom allura sabiex ikun hemm monitoring aħjar. Tagħtu lill-ministeri diversi ta' xistajsi sabiex kunem iktar value for money?
Dajħin of, and ma nafx ma kien hemm numru ta' rapporti fejn aħna ddiskutejna daw l-affarijiet u nista' nibatomlok jiġifieri fejn aħna invajjabilment ngħidu kemm għandu bżonn ikun hemm management effettiv ta' kontratt biex one id-dipartiment konċernati jew entità konċernata tkun taf x'inhu ma obbligi sew ta' kontrattur. U fi każi dawn l-obbligi ma jingħatawx, tittieħed azzjoni immedjata.
U x'reazzjoni tikolkom qed taraw li jkun hemm follow-up minnaħa tal-gvern mod ġenerali ġimux qed nindika ministeri jew ieħor. Għas-suġġerimenti li qed tagħmilhom?
Naħseb meta għamilna studji ta' follow-up, għax aħna il-follow-up jisir sissa minnaħa governattiva jisir fuq financial and comprehensive, ma jisir fuq daw it-tip ta' rapporti. Ġi sissa matanċ jisir follow-up fuq daw it-tip ta' rapporti. Jien imma nħoss li kumment ġenerali xej speċifiku, naħseb li amministrazzjoni pubblika għadna pjuttost wik fej jitħor contract management. Ekk inħossu mill-istudji jien għamlu.
Design tal-kontrat. Infatti li qed nippruvaw nagħmlu f'dat tip ta' audits aħna li nqablu nibbenchmarkjaw ma' guidelines ta' barra minn Malta kif għamilna work stess. L-Awstralja per eżempju. U fejn naħsbu li hemm klawsoli li jistgħu jimpruvjaw jew m'għandniex fil-kontratti kif inhu u qegħdin x'imkien ieħor, nissuġġerixxu li jsiru. Għaw għek f'dal kontrat partikolari, per eżempju, waħda mill-affarijiet hija li ċertu mill-affarijiet obbligi li suppostandu l-kontrattur qed jaħduh huma fuqhom.
Ma'hemmx service level agreements li jkunu ġew firmati.
Għax ħanżit ma dak qed jgħid id-deputat, għax biss performance indicators. Iġi meta inti għandek kontratt, ma jiena tinħarsek biex tieni servizz, ma m'għandix performance indicator, ma x'issa n-benchmark.
Dan id-dinta li għandekx performance indicators hija partikolari ħafna għal dan il-kontratt ma nasibx li hija regola.
Ija, sfortunatament. Sfortunatament hija.
Għax inti you highlighted specifically dan il-kontratt dan ir-rapport tajdu.
Qed ikun prosumtu stan nitkellem mod ġenerali fuq soġġetti oħra. Imma naħseb inkun safe jekk ngħid. F'ħafna każi ma jkunx hemm performance indicator. Ikun one-sided għandna ħadd il-kontrattu.
F'dan każ partikolari fil-fatt li aħna qed insuspettaw li ġara hija li għal xi raġuni il-kontratt meta ġie ddiżenjat ittieħda xi template ta' xi kuntratt ta' xi proġett. Fil-fatt hawn performance management mechanism ta' proġett imma mhux ta' servizz. Project description, the contract index to take all current clerical work. Sorry, the article is intended towards project of capital nature, for example, and the interim and final progress reports. The consumer must prepare progress reports during the period of execution. They can perform as per management of them.
Iġibiri, jekket nifem sew, jekket nitalmu xaħġa, mod ġenerali, il-gvern kollu, ġeminar ma nejdu dak il-ministeru, dak il-ministeru. Irrit, Is-saħħa aħjar il-mod kif joħroġ dawn it-tip ta' kontratti u dawn it-tip ta' tender.
Kif joħroġhom u kif jimmaneġhom mingħajr dubju.
Jekk ħa nidħol ftit fuq dan fl-ispeċifiku. Mill-ċifri li għamiltu fil-presentation. Illum hemm staff li huwa impjegat tal-kontrattur li jaħdem fl-Istar Monte Carmeli madwar 150 illi mhumiex impjegati dirett tal-ċivil. Issa qed nifhem
hemm numru ta' outsourcing contracts oħrajn dak huwa fuq il-clerks.
Dak huwa clerks. Issa li qed nifhem li f'dan il-kuntratt partikolari hemm ammont illi fil-verità mhux qed jaħdmu bħala kleriki.
One third
dak. U intom hawn kammiltu anke lista ta' effettivament xogħol qed jagħmlu li s'intendi mhux klerikali.
Eżatt, page 9 ta' presentation.
Mill-esperjenza tagħkom issa anke mortu fiżikament fuq il-post Mount Carmel, dawn il-ċirka 50 ruħ illi donnhom huma ingaġġati fil-verità iktar milli fuq kleriki fuq maintenance. Qed taraw li qed ilaħqu mal-bżonnijiet li hemm. Ġviri, u up to scratch pala binja l-om il-ġurnata?
L-istat tal-infrastruttura ta' Mount Carmel u kulħat jaffi u għalju.
Ġviri, dawn il-ħamsir ruħ illi huma ingaġġati fuq effettivament mhux qed ilaħqu għax xogħol li hemm.
Anke management, apparti dik, anke management stess, ammetta magħna l-kwalità tas-servizz tagħhom mhux dik li għandhom bżonn.
L-auditor
il-management ta' Mount Carmel stessa ammetta magħna.
L-auditor jikkommenta illi l-auditor jikkommenta li mhumiex kompetenti għal dak li din jagħmlu.
Mhumiex u għax għandhom liċenzji, which is even worse. Jekk inti qed għandek bniedem jaħdem fid-dawl, eżempju, qed tagħti eżempju minn hemm għandu liċenzja
tad-dawl.
Ċertu riskju.
Minn kif qed nifhem suġġeriment tal-auditur għandi nifhem mod ġenerali jkun illi jekk hemm allura dan il-bżonn qawwi kif qed ngħidu infrastrutturali, ikun hemm kuntratt li jkun separat minn dan ta' clerical u jkun b'mod speċifiku għal dawn. U jekk qed nifhem qed taraw li hemm il-bżonn reali, jiġifieri intom li mortu fiżikament fuq is-sit, qed taraw il-bżonn ta'.
Biex niċċjarifika aħna mill-iktar li aħna dorna s-swali kollha mhux f'dan ir-rapport, fir-rapport li kien sar qabel, però żgħinna dik l-istess intelligenza u trasmettajnija f'dan ir-rapport. Bżonn ta' xogħlijiet infrastrutturali hija ovvja kif tirfes l-ewwel adba ħadd induna hemmhekk. Issa l-kwestjoni jekk hemmx biżejjed nies jew jekk hemmx bżonn nies differenti ta' kwalità differenti, dik nammetu magħkom għalina ma kienx relevanti l-fatt huwa li l-isptar qiegħed fl-istat li hu. Issa meta aħna ltqajna mas-superjuri li jieħdu sib dawn is-staff, il-complaint komuni kienet li isma għanna bżon nis b'licenzi, għanna bżon nis li jekk jaqa' saqaf ħajjitlaw li fuq u mhux ħajdu li isma jiena Clark at the end of the day.
U nixtieq ngħidha kienet ikkawża ikkaġun ta' dan ir-rapport. Għax aħna fraw ir-rapport konna sibna security ma teżistix Mount Carmel. Nistana għamlu ċertu esperimenti kienu jitru Mount Carmel joħorġu ħadd ma jwaqafhom any time of the day u xejn. U meta bdejna nsaqsu m'għaliex jekk inti security ma tagħmel xorok. U l-risposta tagħhom kienu jkun jiena mhux imqabbad security jew jiena mqabbad skrivan, jien xorta skrivan qabbadni, mhux xorta security u dak x'prunana biex imbagħad naqbdu dan it-tieni rapport, għax meta inti qed iddaħħar nies, iddaħħarhom mod u suppost jaħdmu mod ieħor. U inti ma tistax toħdi x'pjaċ jekk tmur fuq tgħidu inti suppost qiegħed fi bib biex tassigura jiena ma nitħorx mingħajr permess. Lejdek lej, ma mhux dak xogħol jiena xogħol skrivan fuq.
Addirittura lill-awditur ir-riżultatu illi kien hemm minn dawn l-outsource skrivani illi ġew assenjati xogħol ieħor. U jirrifjutaw u tasmolar.
Mhux jirrifjutaw, essaġ. Ma jwettqu xogħol, ma stax tieħu hekk x'im kontrihom.
U jgħidulek tak mhux xogħol.
Għax tiktu speaking ma xim.
Ovvjament il-każ kien fil-bidu. Is-security li huma li mela il-clerks, ingaġġati bħala clerks li qed taħdmu xogħol ta' security. Il-riżulta nem fil-veda they are security guards. Huma licenzjati bħala security guards, security per se. Però peress li mqabdin bħala skrivani, per eżempju, jirrifjutaw li jkollhom il-physical element of a security guard.
Qed nifhem allura il-bżonn ta' kontratti li jkunu distinti għal nies li jagħmlu xogħol ta' security?
Nies, eżatt, bżonn nies speċifiċi.
U palissa Mount Carmel qed jużaw allura dan il-kontratt biex fin-nuqqas ta' kontratti oħrajn kienu tinqdew ħanejdu hekk dak li kellhom f'idejhom biex jingaġġaw nies f'setturi differenti. Biex nifhem sew il-portata ta' dan l-istarix li għamiltu intom. Meta tgħidu Mount Carmel qed nitkellmu fuq il-kumpless kollu ta' Mount Carmel, il-parti tal-anzjani,
il-parti
kollettiva.
Eżatt.
U population totali għandkom, mhux tal-ħaddiema ta' population.
Xi 500 in-house, imma mbagħad ikun hemm pazjenti tad-day center nerhom jinta.
U 12,000 li huma jieħdu servizz jiġu mod ġenerali x'taraw li huwa ta' benefiċċju meta l-gvern jekk dejjem ikun qed jitħaddem mod tajjeb. L-gvern juru korri għal dawn it-tip ta' kontratti. Ġuri x'huma l-min benefiċ għall-gvern?
Jiena nemmen.
Dejjem qed ngħid jekk qed jitħaddmu.
Minn esperjenza tiegħi jiena nemmen l-ewwel nies. Wieħed mill-effetti joqsu n-numru ta' ħaddiema ta' gvern. Ħankun ċar. Bekk joqsu ħaddiema ta' gvern. In-numru ta' ħaddiema ta' gvern. Tu, jekk bniedem mhux qed itik is-servizz tajjeb għandek ċansis jekk tibda. Jekk u impjegat miegħek, aħna nafu minn ħaddiema ta' gvern jafu kemm hu diffiċli biex tkeċċi nies minn ma' gvern. B'dar każ tkemm iċċempel il-kuntrattur, isma' dar persuna mhux qed itini s-servizzi għandi bżonn ibdruli. Kifet fil-bidu nemmen janka finanzjajjament jaqbel. Uwa jirħas, ħafna. U għandek iżjed flessibilta. Iġri dan jista' jkun għandek kontratt ma' kontrattu, b'daj każ kien ta' 3 snin, sentej u sen extension. Jekk tħaddem ħaddim ta' gvern, ħaddimtu ħajtu kollha. Jekk m'għandik bżonnu iżjed jew. Iġri dawn l-arranġamenti tuk ċertu flessibilta. Issa importanti huwa ma
kif ħajt ħadd.
U servizzi tuk. Is-tuk is-servizz ta' kien għandek bżonn.
Jiġi irħas. Fil-waqt l-argument tiegħek naqbel jew li inti għandek ċertu flessibilità. Però inti meta għandek kuntratt bħal dan, apparti l-paga li qed tgħaddi lill-ħaddiem. Li suppost tkun ugwali għal paga bil-liġi tagħna, suppost tkun ugwali għal paga ta' ħaddiema fl-istess post li qed jagħmlu l-istess xogħol.
Naħseb xi huwa każ. Jien ma nifhimx fil-industrial relations biex ma nkunx preżuntuż. Ma naħsibx xi huwa każ imma.
Inti tiżisti, ma tiżistix.
Kwalifikata.
Ma naplikaw iex.
Le, kwalifikata. Ma ara, skont il-contract duration fost oħrajn. Chapter 452 subsidiary legislation.
Anke jekk ma teżistix fil-liġi.
Deċidu, jew għadġi għolli ħafna, jew għad tgħidu m'hemmx l-equal pay for equal work.
Qed nagħmel mistoqsija, dottor Abel.
Jiena ħajja oħra.
Anke jekk ma teżistix fil-liġi li teżisti fil-liġi Ewropew fil-liġi tagħna, però apparti. Hemm policy tal-gvern li għala kemm il-darba li jrid li l-istess ħaddiema jagħmlu l-istess li jagħmlu l-istess xogħol jitħallsu bl-istess paga, meta ma kien iċċekk, il-pajjiż kien mifquh bil-kelma prekarjat. Illum forsi spiċċat dik il-kelma ma diġ teżisti. Meta ħaddiem kien jagħmel l-istess xogħol ma jitħallax l-istess paga. Imma inti meta għandek dan ħaddiem apparti il-paga tiegħu, hemm il-flus li qed jieħu l-kuntrattur l-iħtal kuntrattur minn fuq dak il-ħaddiem. Intom f'dan l-eżerċizzju tħaltu biex tgħidu isma' kieku l-gvern impjega 150 ħaddiem, flok 2.7 million direttament kien jiġih 5 million jew kien jiġih 1.5 million.
Ma kienx iskop, tal-reġistru tagħna, ġimli skop tal-reġistru tagħna huwa. Hemm kuntratt kif qed jiġi maneġjat. Dawn huma studji interessanti, jiġifieri nimmaġina li għadha pitada jkun hai okkażjoni wkoll forsi nittru ftit fihom. Imma il-verità hija inti meta għandek tender.
Jiena l-prinċipju tal-equal pay naqbel miegħek ħafna, taġġieli ħa nkun ċar. L-istess frekwenza.
Meta għandek ħafna. Tixjuja di, meta għandek tender.
Legal notice tal-legal pay għaltu meta kont miżwir
industry. Meta għandek tender
li jeżisti il-problema.
Meta għandek applikat. Il-premessa hija.
U f'entitajiet tal-gvern japplika. Ma japplikax għall-benefiċċji kollha mbagħad hemm li ma japplikax.
Meta hija tender għandek tender, permessa hija trid erba' kuntratturi ħamsa se jkompetu bejniethom biex ituk prestajja. Issa ovvjament ir-risku tax-xogħol huwa se joħdu r-risku tan-negozju, jiġifieri inti jekk tak prestajja ikun nagħmel il-ħowwek tiegħek.
Però f'dawn it-tip ta' kuntratti matul iż-żmien minħabba naħseb taqbel miegħi li matul iż-żmien, matul is-snin, minħabba diversi abbużi li kienu jsiru bil-ħaddiema. Fejn qabel kellek situazzjoni fejn kontrattur seta jitfa praticament il-prezz li jrid. Mhux hekk? F'dawn it-tip ta' kontratti ta' servizz kien hemm żmien minħabba abbużi li kienu qed jinstabu li tieħed id-deċiżjoni li f'dawn il-kontratti l-paga tal-ħaddiem tkun fissa dak li se jieħu l-ħaddiem diġà qiegħed il-kontrattur kull ma jrid jindika u l-markup fuq kull ħaddiem biex nsejjaħlu hekk dak li se jieħu fuq il-paga tal-ħaddim li diġa hija fissa kull sija. Issem min jitfa li jgħid isma' jinsan jieħu 5 cents, hemm min jitfa li jinsan jieħu 1 euro fis-sija, imbagħad hija dik li tiddetermina min se jieħu l-kuntratt jew le, għaliex inkella jekk jitfa irħas minn dak li se jagħti l-ħaddim, diġa hemm xi ħaġa li ma dox naqblu li din hija.
Aħna favur it-tender? Biex inti gvern jieħu daqgħu offerta li jkun hemm.
Mela, inti għandek di situazzjoni fejn dawn it-tip ta' kontratti illi qegħdin jingħataw illi permezz illi jingħataw biex inti tieħu servizz, hija kontratt for service, biex tieħu servizz truħ ħaddiema, apparti il-paga tal-ħaddiema, żgur li hemm issa ikunx ftit ċenteżmi, ikunx iżjed minn ftit ċenteżmi fis-sija, żgur li hemm il-markup tal-kontrattur. Ġifieri illi ivarja minn kuntratt għal ieħor skont it-tender. Mela allura dak diġà huwa an extra cost. Issinti tista' argumenta inti, ġifieri aħna nistgħu nargumentaw, aħna nistgħu nargumentaw u ngħidu imma dik jagħmel tajjeb għalija għalfatt li inti qed tħallas iżjed, dik jagħmel tajjeb għalija għalfatt li għandi l-flessibilità li nista' x'in irrid innaqqas il-ħaddiema, inwaqqaf il-kuntratt, eċċetera.
Franka ċertu xoqlu kol, pal payroll, pal affarijiet, preferi recruitment.
Issa, għani ġi recruitment process. Għandek u kol il-uċetnis, f'dan il-tip ta' kontratti, il-gvern ma jindaħal xejn, suppost, li l-kontrattur li l-min jazel u jħaddem. Uċet. Ġifiri.
Kienet u kol rekwizit fil-kontrat li il-kontrattur għandu jissupplixxi in-nisu.
Kif?
Il-kontrat jistipula wkoll il-kontrattur għandu jissupplixxi in-nisu.
Ġbi hemm ma jgħoddux ir-regoli ja xi ħaġa ovvja ta' ir-regoli tal-engagement ma' ċivili u mal-gvern jgħid il-kontrattur jekk ħa grazzja miegħek impjegak jekk ma ħax grazzja miegħek ma mpjegakx jekk irrakkomandak xi ħadd impjegak jekk ma rrakkomandak xi ħadd ma mpjegakx. Jiġifieri dawn huma affarijiet.
Jena naħseb m'hawnx iż-żis mistoqsijiet. Naturalment importanti tadduna l-lista ta' ismijiet. Ħalli nkunu nistgħu nindikaw bl-isem il-persuna li tkun tistittixed darb'oħra. Mela, dan il-kumitat qed jiġi aġġornat għal data li tiġi komunikata fil-futur qarib. Grazzi ħafna.
Mela ħadd toħroġ għall-elezzjoni.
Ciao.